Ég held ég hef verið átt eða nýja ára að þá var ég að leika mér með sýstinu mínu hérna á túninu og þetta var rétt áramótin. Ég held ég finna að hef verið á gamlársdag í góðu veðri, hlýviðri og það var hagaði hér svo til að túnið hérna það var gert með görðum og það var hérna austanvert í túnið þar var garður sem var hlaðin úr nausum og strengt og það voru komin skörð í garðin. Við kýrhefðu nukkað þetta niður og komin skörð í hann og var þá látin svona raftur yfir skarði til þess að stórflipa þau ekki gegn. Þá var það, þegar vorum að leikur, þannig að þá sé ég að á bakvið, hinum einu við garðin að það strákur á borðið mig, ljósherður strákur og hann að hlaupa þannig að ég sé hann þegar hann kemur í skörðin á garðinum. Svo ég fer að athuga hver þetta sé, ég kannast ekki við þennan dreng og hleyp til hans og kemst nú í samband eitthvað við hann. Og ég mann nú eftir greinilega hvað okkur fór á millin, eitthvað vorum við að leika okkur. En svo hleypur hann á bakvið garðin einhver tíma, þegar vorum eitthvað að hlaupa svona, og þar týndi ég honum. Nú ég sagði nú frá þessu og lýsingin á þessum dreng, að hún passaði ekki við neitt af þeim úlingum sem hér voru í grennd. Og þá var náttúrulega getur mann að ræða þessi drengur var þarna þú glettið einhvert að hérna og glettunum því að hérna var fjöl byggt af huldufólki. Og ég sá hann aldrei meir.